së ndëruar, mësafi programit të sotëm është ndëruari profesor Dr. Shaif Bulloga. Mirë se vjeni në programin Gjus Shqipe të Radio
Sërbjes. Mirë se gjeta.
Ka një kohë të gjatë që nuk kemi dhe gjuar.
Êshtë e vërtet, ja. E vërtet. Po faj nuk është i ju, ajo është
i ju. Ja, faj është i dyve. Arsia pse ju kemi ftuar sot mësafi në studio këtë është që diskutojmë pak më përsa afërmi rezultatet e registrimit të popullsisë dhe banesave. Këto në Australi, census 2016. Census, si do më thënë registrimi popullsisë, është mbajtë në Australi një vit më parë. Në muajin qershor, Instituti Australian i Statistikave publikoi edhe rezultatet e registrimit të popullsisë. Gjatë rrjedhës emisionit do bisedojmë më tepër në lidhje me të gjeturat të dhënat e regjistrimit të popullsisë, me fokus të veçantë në komunitetin shqiptar australian. Pas rezultateve të Institutit Australian të Statistikave, numri i shqiptarëve që jetojnë në Australi është 9176. A ju befason ky numër?
Më befason, është e vërtet, se numri i shqiptarëve që jetojnë në Australi është rritur. Mirë, por nuk besoj se të gjithë shqiptarët janë të regjistruar në këtë numër. Unë besoj se ka komuniteti jonë është edhe maj madh se sa ajo shifër që tregohet në censusin e Australisë. Se poshtu kemi vetë kuptojë shqiptarë që janë poshtu martuar me njërës tjetër.
Sigurisht.
Edhe plus më staj kemi generatën e dytë ose të tretë shqiptarve që ndoshta ata ndjen ma tepër ndoshta australian ose nuk e profilojnë identitetin shqiptar në atë mënyrë si mendojnë ata. Se këto janë poshtu përgjigje subjektive që njërës japin disa herë duke menduar se ndoshta simbas qëndresës që e kanë ose sipas përvojës të tyre, për arsye të ndryshme vetë kuptohet.
Do të thonë numri i shqiptarëve sipas jush duhet të jetë më i madh. Me pleadë shqiptarë klasim.
Më i madh, sidomos ku ka për shembull martesa mes njerëzve të ndryshëm, për shembull, shqiptar që janë martuar për shembull me njerëz që janë musliman nga Turqia, nga vise të tjera ose jo musliman, varet sipas fesë, se kemi njerëz që janë martuar me njerëz të tjerë, për shembull, në qofë se ta i takojnë cilët dhe qofë fe, disa e kam martesa në fërmjë kulturave të ndryshme.
Të këtajmi tek tabela e Institutit Australian të Statistikave, që i publikojnë rezultate, ta to dhe gjusë ndërruar janë në dispozicion tuaj edhe online, mund t'i gjeni këto shënime në qofë se klikoni në website-in e Radios SBS, programin në gjurën Shqipe, www.sbs.com.au/albanian. Aty për më përsafri mund t'i gjeni edhe këto shqiptat, për të cilat jemi për moment duke i diskutuar me Erikun. Numri shqiptarve si pas shteteve dhe teritoreve në Australi. Victoria, pa dyshim, është një ndër shtetet që ka numri më të madh të shqiptarve.
Gati 7,000 shqiptarë jetojnë në Victorin, nga 9,000 plus, ha?
Ja, kënë një shqiptarë shumë. Shqiptarë
gati, mund të themi, gati 80% të shqiptarëve jetojnë në Victori. Simbas asaj, pasnaj, New South Wales, kemi 772 shqiptarë që jetojnë atje, në Sydney, Wollongong, Tavistock. Në Australinë Jugore, 579. Në Queensland, edhe kjo është interesante.
Shumë interesante. 512
jetojnë atje, që krahasohet tepër mirë me Australinë Jugore. Pastaj kemi në Australinë Perëndimore 404 në Canberra ose territorin
e qytetit
australian, 48 persona, a në territorin verior, Northern Territory atje na kemi 20, edhe në Tasmania 14.
Vetëm 14. Befasi për mua këtu ndoshta është numri i shqiptarëve tonë në Queensland. Deri tani nuk kam menduar se do të jenë 512 shqiptarë që jetojnë, 512 persona që flasin gjuhën shqipe në Queensland. Ju befason kjo?
Kjo më befason deri diku, po jo krejtësisht, mbasi në Queensland, shqiptarë ka një histori të gjatë që jetojnë në Queensland, sidomos të vistë si qyteti Mariba, rrethrodhë, se ata kanë punuar tokën për gjatë kohë. Mariba mund të quhet si një nga qytetet që ka një popullat, sipas si thamë përqindjes të popullatës të vendit, një popullat shqiptare që është tepër e madhe. Një nga qytetet më të mëdha shqiptare në Australi është Mariba në Queensland. Edhe këta janë shqiptarë që kanë ardhur nga Shqipëria, që nga vitet 1930 që vinë shqiptarët atje. Kështu që nuk mund të befason krejtësisht, po ka vetë kuptohet shqiptarë të tjerë që kanë ardhur farefis, që kanë gardh nga Shqipëria, nga vise tjera, që vetë kuptohet se procesi i mërkimit, normalisht, do me thënë se të pari që vinë në një vend, ata janë, ashtu të themi, pionerët të pari që vinë në një vend. Edhe kur kryon ata një vend, se njerëzit nuk emigrojnë në vistet që janë të panjohura, që nuk kanë asnjë fason, me cilat nuk kanë asnjë fason lidhje. Kur ke një lidhje, si në Mariva në Queensland, si këtu në Victory, për shembull, Shepperton, Dandenong, të vise tjera, atër shqiptarët, vetë kuptohet, gravitojnë ose shkojnë në ata vise ku ka edhe shqiptar tjerë, se jeta neve njeriu është njeri, si të thamë, njerëzor, edhe bashkohet me njerëz tjerë, edhe me njerëz të njohur, jo me të huaj, ose dhe të ketë huaj, për sidomos dhe të ketë një numër, si të thamë, që thonë këta, një numër të vogël sa të qoftë me të cilët mund të lidhen edhe kanë gjëra të përbashkëta si për shembull kompësia, gjuha, feja, këta janë gjëra kryesore.
Gjithnjëherë sipas të dhënave të Institutit Australian të Statistikave, në listimin e popullsisë në vitet e mëparshme, nëse mund të krahasojmë ato me vitet më pashme, popullsia shqiptare në Australi është rritur gradualisht gjatë këtyre 20 viteve të fundit. Nëse bëjmë një krahasim, në vitin 1996 në Australi kanë jetuar 10 persona. Në 2006-ën
kemi 2006-ën kemi 7857, që do të thonë gati 8000. Yeah. Në vitin 2011 kemi gati 8943, a në vitin 2016 është 9181. Edhe komuniteti është gradualisht duke u rritur në Australi. Do të thonë fillojnë vetëm të krahasojnë figurën. Nga vitin 96 6210, tani flitet për 9181, që do me thënë është rritë gati
3000,
që nga 1/3 e populatës, komuniteti shqiptar janë këta, që do me thënë që janë rritur në ata mrenda këtyre viteve, 96 dhe 12, në 10 vjetë, komuniteti është rritë me gati 3000.
Në 20 vjet.
Në 20 vjet.
Në 96 dhe 2016. Po, çka më thotë? Cët janë faktorët që kanë ndikuar në këtë rritje?
Në këtë rritje faktorët që vetë kuptohet është gjenerata e dytë që janë rritur, po kemi shumë refugjat e emigrant që kanë ardhur në gjatë asaj kohe, sidomos mbas rënies të sistemit në Shqipëri, flitet për vitet 90-ta. Po. Pastaj kemi nga Kosova, kemi shumë, sidomos numri i kosovarëve është më i lartë se çka qenë përpara. Po ashtu kemi pak më pak mërgim nga Maqedonia, që kanë ardhur, po. Nësa më tepër nga Kosova, nga Shqipëria. Shumë më tepër. Që do të thonë me rënjen e sistemit atje, kushtet e jetës, si që dim, gjithë emigrantët emigrojnë, jo se kanë kushtet kënaqshme, po emigrojnë për arsye të ndryshme, është një gjë më e komplikuar.
Të kthemi tek shënimet online që kemi këtu në internet, proportion male and female, domethënë sipas gjinisë. Sipas gjinisë, dani se nga 9000 mbi 9000 shqiptarë që jetojnë në Australi, 50.2% janë të gjinisë maskullore dhe 49.3%
gati 50% e 50%. Tani, për kjo është një gjë interesante. Se në qofë se shkojmë prapë, pak ma përpare, dhe me thënë nga vitën 1930-at, 20-at, 50-at, shumica e populatës shqiptare ishin meshkuj që vinin në kurbet.
Sigurisht.
A, tani do me thënë se ka një farsoj bilanci mbes meshkujve edhe femrave. Që do me thënë, natyra e mërgimit të shqiptare ka ndryshuar. Nuk vinë vetëm meshkuj, që si që vinë përpara në kurbet, mirë për tani vinë për tjetuar në Australi, që do me thënë formojnë familje, gjitha këto gjana, që në fillim ishte
të vështirë për ata. Shumë interesant,
ja. Është shumë interesant, se nga, në që se i shojmë statistikat pak më para, nga vitet 30 e 20, kër kanë ardhë, në sidomos, nga vitin 1927, që se i shojmë statistikat që i kështonë në atë kohë, shumica gati 90% ishin meshkuj. Tani është 50% me 50%, do me thonë 50.2 me 29.8, që do me thonë gati 50.50. Është ndryshe, pra natyra ka ndryshuar. Ka ndryshuar, krejtësisht. Edhe, po ashtu kemi antartë fëmi që kanë linë këtu, që do me thonë tregon se shqiptarët janë këtu për tjetur këtu për ngarë. Nuk është si që ishte për para, vetëm për kurbet, me artë për një kohë të shkurtër, e me u këthi prapë, si do me thonë, a ka qënë qëllimi, a ka në gjarë ashtu e jo, pyetje tjetër.
Rezultatet tjera tregojnë edhe religjonin.
Kjo është një pyetje tepër interesante, ja. Për ne shqiptarët.
Kemi një ndryshim nga vitin 2011. Çfarë kemi këtu tregon se kemi një rritje të shqiptarët që janë deklaruar se nuk kanë religjon, një rritje prej 47.7%.
Edhe është, kjo është tepër interesante. Yeah. Edhe pikë pyetja është pse nuk deklarojnë. Ne nuk i dim arsye pse, mirë po mund të spekulojmë pak. Ndoshta, edhe prandaj ndëgjuesit ndoshta do të jenë të interesuar na tregojnë ata vetë nëse janë deklaruar se s'kan fe. Do të ishte shumë interesant të ndëgjojmë nga ata se ç'është arsyeja. A është vërtet se në vërtet nuk kanë fe ose siç dyshojmë ne ose spekulojmë ndoshta ne se ka shumë që nuk duhen të klasifikohen edhe fenë e quajnë si diçka private që nuk duhet deklaruar publikisht se nuk ka lidhje me politikën e jashtme, këta janë gjëra private. Që, si them, letërsia shqiptare, sidomos shkencët, në qofë se shojmë atje, të ne ka qënë të për qartë, se feja është diçka private, nuk është diçka publike, ose mirët me politike njërën tjetërn. Edhe ka shumë njërë, sidomos, mund spekulojmë ndoshta, sidomos, si pas ngjarjeve që kanë ngjarë me muslimanë, sidomos presionin që vjet ndaj komuniteteve muslimane këtu, ndoshta njerëzit nuk duhen të deklarojnë, se nuk ju duan ndoshta të jenë të diskriminuar nga një pikpamje tjetër. Ose mund të jetë komuniteti në tranzicion, duke u ndryshuar. Pra do të ishte mirë të ndëgjojmë nga dëgjuesit.
Sigurisht, përgjigjen këta nuk mund të japim, sigurisht është çështje personale. Po prapë 63.6% janë deklaruar si musliman.
Po.
Si katolik janë deklaruar 24.6%.
Po. Edhe po ashtu, që është interesante për mua është budist.
Budist janë një numër shumë i vogël.
Një numër i vogël. Krishter, do me thënë, si kategori generale që janë deklaruar, gati 3%.
Yeah. Si indigen nuk janë deklaruar as një, 100%.
Po.
Janë, okay, kanë një pyetje tjetër.
Mirë, po do të ishte interesant një pyetje me indigen. Se unë e di nga përvoja jeme se kemi pas shqiptar që janë të martuar me aboriginal.
Po.
Po, ndoshta nuk e flasin gjuhën, edhe ndoshta ata që kanë lind nga ata martesat përbashkëta, një numër i vogël ndoshta. Po, e di se ka. Mirë, po ndoshta nuk janë deklaruar se nuk është identiteti kryesor të ata, ha? Për të deklaruar. Kupton?
Njohja gjuhës angleze. 59.5% e deklaruar se flasin gjuhën angleze shumë mirë. Ndërsa 3.3% nuk e flasin
gjuhën as pak.
Si është?
Mirë, po, në të njëjtën kohë, në qoftë se i vëm së bashku njerëzit që janë, për shembull, që flasin anglishtën shumë mirë, edhe ata që flasin mirë, numri është tepër më i madh, ha?
Po.
Domethënë, gati 60%, 2/3 të komunitetit tonë. Yeah. E flasin anglishtën tepër mirë ose mirë, ndërsa 3.3% nuk e flasin as pak. Do të kisha thënë, do të ishte interesant se këtu nuk janë ndarë këto shifrat që tregohet sa janë meshkuj e sa janë femra. Do të ishte interesant se po ashtu roli i femrave edhe i meshkujve ndryshon. Po ashtu, sidomos përpara se neve kemi qenë një komunitet që ka qenë tërë për maskulinist ose patriarkal, ndërsa tani është të ndryshuar, duke ndryshuar roli i femrave në komunitetin tonë. Këta janë pyetje tepër interesante për komunitetin tonë. Tepër interesante.
Radio SBS në gjuhën shqipe, çdo të shtunë të diel në orën 18 ose në çdo kohë online.